Irigorrian. Irrati programa honek, bestek bezala, modu honetan funtzionatzen du. Goizean bilera bat egiten dugu, eta bilera horretara gaiak eraman behar ditugu, hori gutako bakoitzak egin behar du. Prentxan irakurritakoak baino, kalean ikusitakoak, askoz indar handiago dauka gero erabakiak hartzerako orduan. Gertaliteke norberari kalean zerbaitek atentzio eman, baina hainbesterako ez izatea. Baina beste lankide bati, edo are gehiago, irratiz kanpoko pertsona bati, zuk ezerraipatu gabe, horri buruz hizketan entzuten badiozu, gai horrek edo pertsona horrek merezi du aukera bat gure irrati programan bai behintzat. Simon Agirre, Bilbo, arratsaldeon.
Apa, arratsaldeon.
Explikazio gehiegi eman ditut elkarrizketa justifikatzeko. Zure kartel bat erakutsita igual nahikoa zen, eh?
Ja, bueno, mendikan ezin da ikusi, eh? Así que...
bueno, itzekin erakutsi dezakegu.
Zaila.
Zuk musika margotu egiten duzu, gaur hemen tokatza zaigu apur bat, margolanak edo ilustrazioak itzez erakustea. Duela gutxi, Kaskezur eta Lukiek taldeen disko aurkezpena egin zen Bilbon, kafeantzokian, zer esan asko ematen ari diren bitalde musikarloan, baina... kontzertu horretarako kartelak ere eman zuen zeresana Simon, gure ingurua behintzat, eta zeusara egilea.
Bai, oida. Ba...
Bazara horren jakitun, kartela jendeari gustatu zaiola, hori igartzen da, edo heldu arazten dizute, aizu Simon, kartela ba benetan, orain guan ondo egin duzu, edo, ba, edo ez duzu interakziorik izaten.
Bueno, Instagramen batez ere, gero, eske gaur egun ja kalian ezi asko egoten posterrak ezia imprimitzen ja garesti ateatzea eta illa dena digitalian da. Así que ba jasotzetena hoi, ba laikak edo komentarioak dira.
Eskaparate ona izan da zuretzat kartel hori egitea adibidez, gutaz gain beste inork deitu dizu medioetatik?
Bueno, atzo nintzen ere ETB kulturatik deitu ziaten.
Bai.
Ba hori, reportaje bat iteko, eta ere kartel horrengatikan.
Ah, orduan kartelak atentzioa guri ez bakarrik, EITB kulturako ei ere mandie.
Bai.
Kolore turkesa eta horiska dira nagusi, zu ezagutzeko balio izan digun kartel horretan, Krillin ematen duen begi bakar baten buru erraldoia, da erdian dagoena, eta parean bilagun ditu belauniko, disko bana eskutan hartuta. Kartel baten irudiak zenbateraino izan behar du azke kontzertuarekiko, eta zenbateraino izan behar du lotura kontzertu horrekin?
Bueno, nik uste nahiko libreak izaten diala, gutxinez nik egiten ditunak, egiten ditutenak, ze, bueno, libertade asko emateiate normalian taldeek, eta ba, normalian hori te pixka taldeak entzun, eta ba, horrekin ez dakit. Normalian bozeto batzuk egiten ditut, taldeko ebidali, eta behaiek ja aukeratzen duten baten bat, eta hortikan ja jarraitzen dut.
Orduan, menu modoko bat erakusten diozu, plater bat baino gehiago.
Bai.
Zenbat normalean?
Ba, ez dakit, segun taldea ere, ze batzutan igual lau edo iten ditut,
bai.
Ta esate jate, ba, hau, ez dakit, hemen dikan jo, baina beste zerbaitin, eta azkenian, ba, ez dakit, amar ere,
egin izan
igual,
dituzu.
Bai.
Simon Agirre, Hernani arrasara, Bilbon bizizara, eta irudipena daukagu azkenaldian egon behar den lekuan zaudela, ze pasadan azteko Eibarko Toribio Rocken ere kartela zeuk egin zenuen.
Bai, joi da.
Lier, Zua, Lukiek eta Tok izan ziren hor. Eta gainera, Lukiek Mungiaren diskoaren azala ere zuk egin duzu. Modan jarri dira orain kartel eta disko azale artistikoak, apur bat iaia plastikoak direnak, ze egonda garai baten minimalistagoa edo soiagoa, eta orain ikusten ari gara, apur bat setenteroak balira bezala, edo fantastikoak, koloretsuak.
Bai. Bueno, nik justo ba, betianik inditutolako ba, marrazkiak ilustrazioa ilustraziotik anjoet normalian, eta hori hasi nintzen lehenengo, ba, Hernaniko meltdown taldeak eskatu zian lagunak diala, ba, zera, kartel bat iteko, eta hortik hasi nintzen gehioiten, eta ba, beti hola egon naiz, beti ilustraziotik an.
Zu zeu ere musikaria zara, edo musikariekin lan egin edo kolaboratzea tokatu zaizu? Azken aldean?
Ez, osea, leno bateria jotzen hon, eta hor dakat etxian elektroniko bat, baino gutxi jotzez bizilagunak ejatite, ja.
Kartelez gain, eta hemen parean dudan adibidez Lukiek taldearen diskoa zal gorri eta fantastiko, fantasiagatik diot, fantastiko honez gain. Ikatz ziriz ere egiten dituzu animazioak, ez, Simon? Karbonzilloz?
Bai, hoi da, karbonzilloz egiten ditut, ba, paretean paper handia bat jartzen dut, eta horrean argazki kamara bat, eta hor noa paper berdinean margotzen, zikintzen, eta borratzen, argazki atea, borratu, zikindu, argazki atea, hola, animazio bat inarte.
Baina hori, paretean edo horma zuri batean egiten duzu? Ikatzarekin, ikatz
ziriz
egin
paper bat jartzen dut paretean. Ah.
Eta hor egin, eta ezabatu egiten duzu, ala paper bat egin, eta beste bat egin,
paper berdinean, denbora guztian.
Ezabatu sortuan.
Oia, borra goma batekin, eta ikatzaekin.
Eta gero animazioa sortu horrekin.
Bai.
Eta horiek enkarguz, ala zeure berez sortzen zaizkizun sorkuntzak dira?
Nire kontuz, inun, ba, zera, arte derrak ikasi nitun, eta gradu amaierako lan aiteko, ba, olako proiektu bat inun, eta gero beti bezperako koplak eta areka korto kolektibotan ere parte hartuet.
Bai.
Eta hor ere, ba, zera, irudi hauek erabili nitun, eta oaina inaiz getxo arterako prestatzen beste bat, abenduak 14 edo izango dela erakusketa.
Ai, ondo ari zara aprobetxatzen elkarrezketa, Simon, ze nik galdera horiek prestatuta nituen, baina ondo egin duzu, badazpada aurreratzen, nondik zato zen eta norazua zen, abenduan izango zara getxo arten.
Bai.
Aukeratu zaituzten lako bertarako, hasi zara lan horiek garatzen?
Bai, azte honetan hasi naiz, bai. Satxa Jauregik bere estudia utzi dit, bueno, hor txoko bat iluna, beti ezelako bazulo bat, eta hor nabil.
Eta aurreratzerik baduzu, gutxi gora bera zer egitea pentsatu duzun?
Ba, ingo dut, instalakuntza bat,
bai.
Izango diala, bueno, torre bat bezala izango da, 6 pantaiekin, 6 telebista zarrekin, eta bakoitzean animazio bat egongo da. Eta hori, lupean jungo dia, animazio bakoitza lupean jungo dia, eta baien artian, ba, erlazio bat eukiko dute.
Baina horiek ere ikatziriz egin da, edo karbonzilloz.
Bai.
Aipatu duzu, nondik zato zen ere, beti bezperako koplak film laburren parte hartu zenuen, beste imat artistekin, adibidez hor zegoen, okerrezpanago, Aitor Oñederra, animadibako zuzendaria dena, eta orain ikusi dugu, bere lan batzuk, Ertzainak taldearen kontzertu, azken kontzertu hauetan, esenatokiko atzeko irudiaz arduratuz.
Bai, bideoren bat pasa zuten taldetikan. Etzan asko ikuste, baino pinta honen zekan.
Proiektu pertsonalak ala kolektiboak dituzu orduan aiago, Simon?
Joe, ba, segun, ezberdinak dira. Kolektibotan, azkenian, jende gehiokin zaude, eta bakoitzak, ba, bere teknika eta hola erabiltzeu, eta pila bat ikasten duzu. Eta gero, ba, pertsonalian, igual, ez dakit, libertade gehiago dakazu, eta lasaiago, alde zuin.
To the
zure lan artistikoa laburtzen alegindu gara elkarrizketa labur honetan, Simon. Ze hau izan da zu ezagutzeko lehendabiziko solasaldi bat, eh?
Bale.
Hemendik aurrera kontrolatuta izan behar zaitugu. Getxo arten izango zara, abenduan, musika taldeekin jarraituko duzu, kartelak egiten, eta?
Bai, orain beste enkargo bat indiate, lukiekekoek bai. Ere beste kontzertu bateako, eta horrekin nahi naiz.
Soldata osatzeko, badakigu dantza akademia batean lan egiten duzula.
Bai, hoi da, dena Bilbao deitzea, eta hor bai. Bideoa grabatzeitu, eta kartelakin ere.
Garazian, arratsalde on, eh?
Arratsalde on.
Arte komisario izateko, Simon izan daiteke adibidez, egun batean, ala zer behar da, ze formazio berezia beharko luke agian, ez da?
Bueno, bereziki gogoa eta ilusioa behar dira, ez da, oso lan, erreixas, nahi dut, prekaritatea hundia dago nere mua delako, baina bueno. Bai, egia da profesionalizazio gero eta gehiago dagoela eta ikasketak gaur egunia beharrezkoa dira.
Momentuz ez ditzagun gauzak nahaztu eta Simon utziko dugu artista den leku horretan eta Garazian za arte komisario moduan, eh?